Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi asiški škof je Felice Acroca. Papeževo pismo generalnim ministrom konference Frančiškovske družine ob 800-letnici smrti asiškega ubožca. Ob koncu jubileja v Rimu na ogled sliki Rubensa in Caravaggia. Felipe Lazzarini pri papežu. Gaza je kup ruševin. Vzpostaviti je treba mednarodno pravo.
Papež Leon XIV. Je imenoval monsignorja Feliceja Acroco za novega škofa škofije Assisi Nocera, Umbra, Gualdo Tadino in Foligno. Monsignor Acroca, dosedanji nadškof Beneveneta, velja za enega največjih poznavalcev srednjeveškega frančiškanstva in svetega Frančiška. Rodil se je leta 1959 v italijanskem mestu Cori. Študiral je teologijo, zatem pa diplomiral iz književnosti na Rimski univerzi La Sapienza ter doktoriral iz cerkvene zgodovine na Papeški univerzi Gregorijana. V duhovnika je bil posvečen julija 1986. Opravljal je različne funkcije. Bil je župnik več italijanskih župnij. Med drugim tudi direktor škofijske teološke šole Pavla VI., vikar za škofijsko pastoralo, škofijski asistent za katoliško akcijo, predavatelj srednjeveške zgodovine cerkve na Gregorijani v Rimu in drugo. Škof Acroca je član dikasterija za zadeve svetnikov. V okviru italijanske škofovske konference je član komisije za evangelizacijo narodov in sodelovanje med cerkvami. Na regionalni ravni je delegat za izobraževanje, šole in univerze. Od leta 2016 je bil nadškof metropolit Beneveneta. V Asiziju so novico o novem škofu sporočili ob koncu slovesnega odprtja 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega v Baziliki Marije Angelske. Kustos svetega Asiškega samostana, minorit Marko Moroni, je izrazil veselje nad imenovanjem novega škofa, ki je dober poznavalec svetega Frančiška in frančiškovske duhovnosti. Izpostavil je tudi Acrocovo človečnost in strast do pastoralnega življenja in evangelizacije. Zaželel je, da bi podoba in sporočilo svetega Frančiška Asiškega še naprej prinašala sadove vere v družbi, ki nujno potrebuje ponovno odkritje Gospoda Jezusa, ponovno odkritje bratstva v vse bolj individualističnem svetu in sprejetje tiste evangelske majhnosti, ki predstavlja protistrup za hlepenje sodobnega človeka po oblasti. Pater Moroni se je ob koncu zahvalil dosedanjemu škofu Domeniku Sorrentinu, ki je umbrijsko škofijo vodil od leta 2005. Njegovo neutrudno prizadevanje za to krajevno cerkev, tako bogato svetostjo in njegova skrb, s katero je gojil odnose z nami brati in podpiral naše raznolike dejavnosti v baziliki, si zaslužita našo najiskrenejšo zahvalo, je še dejal pater Moroni.
Papež Leon XIV. Je o praznovanju 800. letnice smrti asiškega ubožca napisal pismo vsem generalnim ministrom konference Frančiškovske družine. Naša sestra smrt, je vzkliknil sveti Frančišek 3. oktobra 1226 pri Porciunkuli, medtem ko je šel naproti kot končno pomirjeni človek. 800 let je minilo od smrti asiškega ubožca, ki je s klenimi črkami pisal besedo Kristusovega odrešenja v srca ljudi svojega časa. Ob spominu na pomembno obletnico njegove smrti se želim duhovno pridružiti celotni frančiškovski družini in tistim, ki se bodo udeleževali spominskih dogodkov. Želim si, da bi sporočilo miru lahko našlo globoko odmev v sedanjosti cerkve in sveta. V začetku svojega evangelijskega življenja je slišal klic: Gospod mi je razodel pozdrav, ki naj ga izrekamo. Gospod naj ti da mir. S temi bistvenimi besedami je svojim bratom in vsem vernikom predal notranje začudenje, ki ga je evangelij prinesel v njegovo življenje. Mir je seštevek vseh božjih dobrin, dar, ki prihaja od zgore. Kakšna utvara bi bila, če bi mislili, da bi ga gradili zgolj s človeškimi močmi. In vendar gre za dejaven dar, ki ga moramo vsak dan sprejeti in živeti. To je isti pozdrav, ki ga je v velikonočnem večeru stali Gospod namenil svojim prestrašenim in v zgornji sobi zaprtim učencem. Mir vam bodi. To ni uljudnostna fraza, ampak nedvoumno oznanilo Kristusove zmage nad smrtjo. Kot glas angelov božični noči, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Tako je mir, ki ga oznanja serafinski oče, tisti mir, ki iz Kristusa odmeva med nebom in zemljo. V tem času, ki je zaznamovan s tolikimi vojnami, ki se zdijo neskončne, z notranjimi in družbenimi delitvami, ki povzročajo nezaupanje in strah, on še naprej govori. Ne zato, ker bi ponujal tehnične rešitve, ampak ker njegovo življenje kaže na pristen vir miru. Frančiškovska vizija miru ni omejena na odnose med ljudmi, ampak zajema celotno stvarstvo. Frančišek, ki sonce imenuje brat in luno sestra, ki vsaki ustvarjenini prepoznal cel božanske lepote, nas spominja, da se mora mir raztegniti na celotno družino stvarstva. Ta uvid s posebno nujnostjo odmeva v našem času, ko je naš skupni dom ogrožen in ječi od izkoriščanja. Mir s Bogom, mir med ljudmi in stvarstvom so neločljive razsežnosti enega samega klica k svetovni spravi. Dragi bratje, na izgled in duhovna dediščina tega svetnika, močnega v veri, trdnega v upanju in gorečega v dejavni ljubezni do bližnjega, vsem zbudi pomen zaupanja v Gospoda, razdajanja v življenju, zvestama evangeliju, sprejemanje in osvetljevanje vsake življenjske okoliščine in dejanja z vero in molitvijo. O tem letu milosti vam želim izročiti molitev, da bi sveti Frančišek Asiški še naprej vse nas ulival popolno veselje in slogo. Sveti Frančišek, naš brat, ti, ki si pred 800 leti šel naproti sestri smrti, kot pomireni človek, prosi za nas pri Gospodu. Ti si v križanem pri svetem Damjanu prepoznal pravi mir. Nauči nas, da bomo v njem iskali vir vsake sprave, ki podre vsak zid. Ti, ki si brez orožja šel čez meje vojne in nerazumevanja, daj nam pogum, da bomo gradili mostove tam, kjer svet postavlja meje. O tem od sporov in delitev običajnemu svetu posreduj, da bomo postali delavci za mir, razorožene in razorožujoče priče miru, ki prihaja od Kristusa. Amen. S temi občutki izražam svoje goreče dobre želje, posebno vsem vam, ki sledite karizmi asiškega obožca in vsem, ki se boste na različne načine spominjali obletnice njegove Dies Natalis, medtem ko vam iz srca podeljujem zaželeni apostolski blagoslov. Vatikan 7. januarja 2026. Leon 14.
V rimski cerkvi svete Neže na trgu Navona sta v okviru razstave z naslovom Kristus naš mir do 8. februarja na ogled Rubensova slika Marije z otrokom in Karavadževa slika Nejeverni Tomaž. Organizirana je bila kot del pobude Jubilej in kultura, za katero je v svetem letu skrbel dikasteri za evangelizacijo. Mojstrovini iz 17. stoletja sta razstavljeni v baročni cerkvi v neposredni bližini Brninjevega vodnjaka štirih rek. Peter Paul Rubens je oljno sliko Marije z otrokom, ki prihaja iz zasebne zbirke v Švici, ustvaril med letoma 1617 in 1618. Druga slika, ki je na ogled, pa je ena izmed treh različic slavnega dela z naslovom Nejeverni Tomaž, ki ga je Michelangelo Merisi oziroma Caravaggio ustvaril v sodelovanju s Prosperom Orzijem med letoma 1602 in 1607. Tudi ta oljna slika na platnu je del zasebne avstrijske zbirke v Firencah. Kateheze, ki so v središču teh dveh umetniških del, so povezane z očlovečenjem, smrtjo in ustajenjem Božjega Sina. Dva izmed največjih mojstrov v zgodovini umetnosti sta omenjeni sliki ustvarila v tesni povezavi z rimskim okoljem. Caravaggio je začel s slikanjem v času, ko je bil v večnem mestu, to je v zadnjih mesecih jubilejnega leta 1600. Rubens pa je svojo umetnino ustvaril po vrnitvi s potovanja v Rim, kjer je med drugim proučeval in občudoval kipe, kot je sam zapisal. Kot vedno sta svetloba in človeškost evangelskega odlomka tudi v središču Caravaggiove slike, ki je tedni razstavljena v cerkvi svete Neže. prikazuje trenutek, ko so ostali Kristus, ki se je že prikazal ženam, Petru, emoškima učencama in apostolom zbranim v dvorani zadnje večerje, na koncu razodene tudi Tomažu, ki ga po smrti na križu ni več videl. Daj svoj prst sem. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran, pravi ostali, kot poroča Janez. Moj Gospod in moj Bog, osuplo odgovori apostol in preide od nejevere k gotovosti. Prva avtorska različica te slike se nahaja v zasebni zbirki v Švici. Caravaggio jo je naslikal za kardinala Gerolama Mattei med letoma 1600 in 1601, ki pa jo je kmalu podaril aristokratski družini Massimo. Giustinianiju je bila tako všeč, da je slikarja prosil za novo, skoraj identično različico, ki se danes nahaja v nemškem mestu Potsdam. Za razliko od prvih dveh verzij, slika, ki je trenutno na ogled v Rimu, prikazuje Jezusa s pokrito nogo. Poleg tega pa so znanstvene raziskave pokazale, da gre za delo dveh umetnikov. Prvi je Caravaggio, drugi pa naj bi bil njegov tesni sodelavec, verjetno Prospero Orzi, ki je platno dokončal po Merizijevem pobegu iz Rima, potem ko je ta ubil Ranucca Tomasonija. Ob pogledu na sliko se zdi, da smo tudi sami vključeni v prizor, kot da bi bili med apostoli, ki so bili priče dogodka. Osebe so namreč naslikane v naravni velikosti. Takoj nas nagovori Tomažev pogled, njegovo nagubano čelo, prst, ki prodre v Jezusovo meso. V naslednjem trenutku pa opazimo zelo ganljiv detajl. Tomaževo roko drži in vodi Kristusova roka. Gospod je tisti, ki prevzame pobudo in vsakega izmed nas vabi, naj se ga dotaknemo. Naj izkusimo njegovo navzočnost ostalega v našem vsakdanjem življenju. Na Rubensovi sliki pa Devica Marija nežno drži in izroča dete Jezusa. Stoji govna tkanini, ki je položena na kamnito podlago. Jezus gleda na desno stran, to delo namreč posnema ikonografijo stranskega dela Rubensovega triptiha iz leta 1617, v središču katerega je upodobil Kristusovo snemanje s križa. Božji sin je torej že kot otrok usmerjen v prihodnost, ki ga čaka. To je dati življenje za človeštvo in ga odrešiti greha in smrti. V tem smislu tkanina, na kateri stoji Jezus, spominja na prt v praznem grobu. Rubens, ki se je rodil kot kalvinist in pri 14 letih postal katoličan, je gojil veliko pobožnost do Marije. V detetu Jezusu na sliki je upodobil malega Alberta, enega izmed svojih 9 otrok. Leta 1600 se je odpravil na 8-letno potovanje v Italijo. V tem obdobju je obiskoval dvore in umetnostne zbirke v Benetkah, Mantovi, Rimu in Genovi. Sklenil je prijateljstvo s kardinaloma Del Monte in Scipione Borghese ter pogosto obiskoval gradbišče Palace Farnese, kjer je delal Anibale Caracci. Iz stika z italijanskimi umetniki je nastala živahnost njegovega slikarskega jezika. Sinteza flamskega navdiha, veneškega kolorizma in Michelangelove monumentalnosti. Slika, razstavljena v cerkvi Svete Neže, spominja na kip Marije Porodnice, ki jo je leta 1516 za baziliko svetega Avguština v Rimu izklesal Jacopo Sansovino.
V ponedeljek 12. januarja se je s papežem Leonom 14. v Vatikanu sestal Filipe Lazzarini, generalni komisar Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Za vatikanske medije je spregovoril o srečanju s svetim očetom, predvsem pa o razmerah, v katerih se danes nahajajo Palestinci. Komisar Lazzarini in papež Leon XIV. Sta se pogovarjala o položaju palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu in o položaju Palestincev na Zahodnem bregu ter v Gazi. Opisal se mu prevladujočo revščino in uničenje, kljub temu, da je bila vojna prekinjena že skoraj 3 mesece, je dejal Lazzarini za radio Vatikan, Vatikan News. V resnici pa smo v tem obdobju videli, da se konflikt nadaljuje vsak dan, da ljudje še vedno umirajo zaradi bombardiranja in da humanitarna pomoč, kljub obljubam, ne zadovoljuje potreb prebivalcev Gaze. Pogovarjala sva se tudi o širjenju izraelskih naselij na Zahodnem bregu, nekaznovanosti naseljencev, odgovornih za nasilje, ter o vzdušju tesnobe in strahu, v katerem so palestinske ženske na Zahodnem bregu prisiljene živeti. O sedanjih življenjskih razmerah v Gazi je Lazzarini dejal, da so obupne. Prebivalstvo je skoncentrirano na manj kot 50% ozemlja Gaze, ki je sedaj razdeljena na dva dela. En del je pod nadzorom izraelske vojske, kjer praktično ni ljudi, drugi del pa je še vedno pod nadzorom Hamasa, kjer je skoncentrirana večina prebivalstva. Gaza je v tem trenutku le kup ruševin. Vse je treba obnoviti, ljudje pa se vsak dan obremenjujejo z iskanjem osnovne pomoči za svoje družine. Že nekaj tednov jih skrbijo zimske razmere, ki so prebivalstvu povzročile še več trpljenja. Lazzarini je dejal, da sta se s svetim očetom pogovarjala tudi o vlogi agencije za palestinske begunce. Gre za agencijo, ki prebivalstvu zagotavlja predvsem javne storitve in sicer osnovno šolsko in srednješolsko izobraževanje, pa tudi zdravstveno varstvo in humanitarno pomoč. Trenutno je agencija pod ogromnim političnim pritiskom, da preneha s svojimi dejavnostmi v Gazi, je zatrdil komisar in poudaril, da bi se v tem primeru, ker ni palestinskih institucij, ustvarila velika praznina in dobili bi izgubljeno generacijo. Izobrazba je edina stvar, ki palestincem ni bila nikoli oduzeta. Palestinci so izgubili svojo zemljo, izgubili so svoje domove, vendar niso izgubili izobrazbe. Ravno nasprotno, izobraževanje je sektor, v katerega so vsi ponosno vlagali za svoje otroke ali vnuke. Danes so v Gazi uničene vse univerze, 80% naših šol je poškodovanih ali popolnoma uničenih. Poleg tega imamo več kot 600 tisoč osnovnošolskih in srednješolskih fantov in deklet, ki trenutno živijo sredi ruševin, globoko travmatizirani zaradi te vojne. Če jih ne bomo čim prej vrnili v izobraževalno okolje, tvegamo, da bomo izgubili generacijo. Če izgubimo to generacijo, pa pomeni, da postavljamo temelje za še večji ekstremizem v prihodnosti, je izpostavil Lazzarini. Pojasnil je, da trenutno v Izraelu veljajo trije zakoni proti agenciji. Prvi prepoveduje kakršnokoli komunikacijo med izraelskimi oblastmi in njenimi uradniki. Drugi prepoveduje kakršnokoli prisotnost agencije na suverenem ozemlju države Izrael, ki okupirani vzhodni Jeruzalem šteje za del svojega ozemlja. Agencija zato tam ni več prisotna. Tretji zakon se nanaša tudi na vzhodni Jeruzalem in oblastem prepoveduje zagotavljanje elektrike in vode ter vladi naroča naj zaseže sedež agencije in poklicno šolo v vzhodnem Jeruzalemu. Na Zahodnem bregu pa agencija kljub vsemu nasilju, kljub širjenju naselij in kljub vojaškim operacijam, ki so potekale v taboriščih zlasti na severu in kljub temu, da je prišlo do največjega razseljevanja Palestincev od leta 1967, še naprej deluje prek svojih šol in zdravstvenih domov. Na Zahodnem bregu ima agencija le 6000 zaposlenih. V nadaljevanju Lazzarini spregovorijo o mednarodnem pravu, ki mora ostati eden od stebrov mednarodne diplomacije. Res se zdi, da so konvencije o človekovih pravicah in mednarodno humanitarno pravo izgubili svojo univerzalnost zaradi spremenljive in razdrobljene uporabe. Res je, da je to pravo bilo stalno kršeno v zvezi z Gazo in Palestino. Izraelske oblasti zdaj spodbijajo celo sodbe mednarodnega sodišča. Če sprejmemo, da se mednarodno pravo v kontekstu Gaze ne izvaja dosledno, bo to ustvarilo precedens in ga oslabilo na drugem mestu, je posvaril komisar.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.